Goeiedag, baie baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens vandag. Ons is al 3 weke in Januarie in en die somer is hopelik halfpad. Hoop jy geniet die mooi aande en kan koel bly. En hoop die jaar het goed afgeskop vir elkeen van julle. Ons is baie dankbaar om weer te kan fisiese dienste hou. Jy is uit die aard van die saak in hierdie virtuele diens en jy is net so welkom hier. Net 'n herinnering dat ons dienste begin het sonoggend om 10:00 en ons aanddiens is om 6:00. Ek sal nou 'n bietjie meer daaroor sê. Ons kinderbediening het ook afgeskop. Dit skop sommer dan nou verder af hierdie maand met 'n kamp volgende naweek by Simonsberg. Simonsberg kamptrein is net die ander kant langs Kanonkop en 'n wonderlike mooi plek met lekker avontuur en lekker water en baie lekker fasiliteite. En Dion noem hierdie kamp die oorsprongkamp, want die naweek fokus op die storie van die skepingsverhaal. So die graad 4 tot 7 is baie baie welkom hier. Kontak gerus vir Dion vir meer inligting of kontak die kantoor om in te skryf of gaan na die web. Dan gaan ek vir Dion ook 'n geleentheid gee om so ietsie te sê oor die geleenthede by die kinderbediening hierdie jaar vir jou om betrokke te raak.
Hallo, ek is Dion Botha en ek is verantwoordelik vir die kinder- en jeugbediening by Stellenbosch Gemeente. Daar's 'n mooi storie in Markus 10 waar ouers hulle kinders bring dat Jesus hulle aanraak en hulle seën. En ek dink as daar vandag so 'n ry was, het ek definitief ook in daai ry gaan staan dat my kinders geseën kan word. Dit is presies wat ons by die kinderbediening die gevoel wat ons probeer regkry vir die kinders. Ons wil op hulle vlak gaan en dit wat vir hulle belangrik is, dat is vir ons ook belangrik kan wees. Ons wil basies sê dat die kinders Jesus se liefde amper deur ons beleef. Want dan as ons die lessies in die Bybelstories vir hulle verduidelik, dan glo hulle, maar dit is waar, want ek voel dit wanneer ek daar is. Nou ek kan dit nie doen as ek nie die ouers in vennootskap met my het nie. Ek sien die kinders net so klein bietjie op 'n Sondag waar die kinders heeltyd by ouers is en hulle ouerhuise beweeg. So ons wil die ouers nooi om betrokke te raak. Ek wil hê dat ouers ten minste een keer 'n semester of kom help of 'n les kom aanbied. En dan het ek 'n leierkorps gehad wat vir die afgelope 5 jaar ongelooflik was. Vol kreatiewe idees en staatmakers. En hulle het ons ook gevang in hierdie 2 moeilike COVID jare. Maar nou is dit tyd vir 'n nuwe span. Hulle wil graag ook iets anders gaan doen. So ek wil vra dat die mense wat sê maar ek is bereid om op te sign vir die leierskap by die kinderbediening, kom gesels asseblief met my. Die leierskap is die ouens wat verhouding met die kinders bou en dan gaan ek nog steeds ouers innooi van tyd tot tyd om te kom help en iets te kom aanbied. Dan het ons 'n kamp volgende naweek reeds, lekker energie, lekker wegspring in die natuur vir die kinders. Maak seker julle scan die QR-code om te registreer vir die kamp en dan kom kamp julle saam met ons en dan het ons 'n QR-code om bloot te registreer by die kinderbediening. Daar kry ek julle besonderhede. En dit maak dat ek met julle kan gesels. Ek kan vir julle sê, hoorie, ons gaan kamp of ons gaan swem of ons dis wat ons in die les gedoen het, dis sommer net dat ons mekaar kan gesels. So scan die kodes in, gaan registreer julle kinders en kom praat asseblief met my. Daar's verskillende maniere hoe julle betrokke kan raak en ons vind 'n manier wat vir ons almal goed werk. Dankie.
Ek wil maar net beklemtoon wat Dion gesê het, dat die gawes van die gemeente regtig die gemeente laat funksioneer en die kwaliteit van die kinderbediening hang regtig af van die gawes wat ons ook op die tafel kom sit. Ek hoop jy kan jou liefde en jou omgee vir kinders bring sodat ons dit 'n plekkie kan gee. Ons het 'n klompie lidmate uit die gemeente wat in Huis Horizon woon, huis vir intellektueel beperkte mense. En hulle was die laaste 2 jaar geïsoleer soos ons almal, maar intussen het die vervoer wat hulle Sondag tot by ons gebring het weggeval en is daar nie meer 'n bussie beskikbaar om hulle te bring nie. So ons probeer 'n plan maak om op 'n Sondag 'n paar van hulle van Huis Horizon te vervoer na die dienste toe. As jy bereid is om saam 'n plan te maak of betrokke te wees hierby, kontak asseblief net vir Marissa hieroor. Dan van Sondag gepraat, soos met die kinderbediening, is daar 'n hele aantal plekke waar jou gawe op 'n Sondag 'n verskil maak in ons gemeente en ons in staat stel om eredienste te hou en as 'n gemeente saam te kan aanbid. Daar's geleenthede vir gasvryheid om te help koffie en tee maak, daar's geleenthede om te verwelkom en te groet, om die faciliteite reg te kry en die ruimtes voor te berei. Daar is natuurlik geleenthede binnen die diens rondom musiek en multimedia, waarvan Stefan volgende week bietjie meer sal sê. Maar moet asseblief nie huiwer om vir Marissa te kontak, as jy op enige manier diensbaar wil wees, en op hierdie manier wil betrokke wees. Dit is 'n fantastiese manier om mense te leer ken, en dit is 'n wonderlike manier om te ervaar hoe dat die gawe van diensbaarheid en gasvryheid 'n gemeente in staat stel om by mekaar te wees. So kontak ons asseblief daaroor. Dan wat ons aandiens betref, ons het 'n nuwe formaat in die aande. Ons het 6:00 in die aand 'n aanbiddingsdiens vir so 40-45 minute. Regtige geleentheid waar jy bietjie die geraas kan ontsnap wat ons elke week vul. Selfs die besig wees van sonnaoggende kan kom stil word, kan kom aanbid, kan kom bid, kan kom nagmaal gebruik en net saam met ander iets te ervaar van God se teenwoordigheid deur musiek en deur aanbidding. Is 'n wonderlike geleentheid. Maak seker dat jy dit nie mis nie. Bring vriende saam. Maak dit 'n gewoonte wat jy voeg tot jou ritme, al woon jy eredienste by of al kyk jy hierdie op 'n sonoggend. Aanbidding het 'n baie besondere impak en dis regtig 'n wonderlike geleentheid op 'n sonoggend. Oor 'n paar weke skop ons inspirasie ritme in van verswinkels wat sonnaande gebeur na afloop van hierdie aanbidding. Maar 'n bietjie meer daaroor heel wat later. En dan wil ons net vir julle terugvoer gee oor verlede jaar se finansiële situasie. Ek hoef julle niks te vertel van die impak wat COVID gehad het op finansies nie, van ons elkeen se persoonlike begrotings tot besighede, skole, organisasies, gewellige klomp nie regeringsinstansies wat die druk van COVID regtig ervaar het. En ons was geen uitsondering nie. Die laaste 2 jaar was moeilike jare. Ons het in 2020 'n wesentlike verlies gehaal met COVID. En verlede jaar het ons almal gehoop vir beter tye. Maar teen die einde van April verlede jaar het ons reeds 'n tekort op ons boeke gehad van amper 500 000 rand. Ons raad en finanskomitee het vroeg besef dat ons 'n verlies weer eens teen COVID gaan moet afskryf verlede jaar, maar die oortuiging was dat ons nie daai bedrag sou kon oorskry nie. Ons reservefondse laat dit in elk geval nie toe nie. So ons moes vinnig 'n plan maak en ons het begin met 'n paar inisiatiewe, bietjie meer gekommunikeer oor die finansies, gevra vir verhoogde bydraes, gevra vir R500 bydraes. Ons het 'n projek begin waar klomp van julle R500 'n maand gegee het, dalk vir die eerste keer, dalk bo en behalwe wat julle reeds gee. En julle het initiatief geneem om 'n bazaar te reël wat 'n reuse poging was tot die inkomste begroting van Stellenbosch gemeente laas jaar. Die bazaar het R300 000 wins gerealiseer wat 'n groot verskil gemaak het op ons boeke. Maar nie net die bazaar nie, julle volgehoue bydraes, julle verhoogde bydraes en ook natuurlik 'n lang en deurdringende plan om finansies, om kostes te sny. Ek wil vir die raad aan die finanskomitee dankie sê vir soveel inisiatiewe en soveel gesprekke wat het ons moontlik gemaak het om oor die langer termyn te kyk en selfs vir hierdie jaar 'n meer volhoubare begroting op te stel, omdat ons aanvoeling was dat die impak van COVID 'n rukkie met ons gaan wees. Die uiteinde van die jaar is dat ons die jaar afgesluit het met 'n tekort van R160 000. Nou, as dan al ooit 'n tekort was om oor dankbaar en verlig en opgewonde te wees, is dit nou hierdie een. Soos julle kan hoor, het ons het April tot Desember nie net die boeke gestabiliseer nie, maar die verlies teruggegrawe tot R160 000. En ons is daaroor ongelooflik dankbaar teenoor die Here vir sy voorsiening, vir sy sorg, maar sy voorsiening kom deur jou sak en jou beursie. En ons is net regtig dankbaar vir die verbintenis wat julle gemaak het tot die gemeente, wat 'n bevestiging is van God se trou, maar ook julle gehoorsaamheid. So baie baie dankie daarvoor. Ons skop hierdie jaar af hopelik, soos ek gesê het, met 'n begroting wat uit die staanspoor minder druk ervaar en meer volhoubaar is, en ons hoop dat ons dit ook so kan bevestig wanneer ons die syfers van Januarie deurgee. En ons maak staat op julle volgehoue ondersteuning. Hier is ook nou 'n geleentheid om 'n bydrae te maak. Baie van julle is dalk nie fisies naby Stellenbosch nie of nie fisies deel van die gemeente nie, maar kan nietemin op hierdie platform ons in staat stel om te doen wat ons doen, en ons het daarvoor geweldig baie waardering. En wanneer jy dit gedoen het, dan luister ons na hierdie lied wat ons so vroeg in die jaar regtig 'n lens kan gee wat so sinvolle perspektief sal wees. En dit is om verwonder te wees, om bewus te raak van God se wonder. En om te ontwaak vir sy teenwoordigheid en ons toe te laat dat ons iets ervaar van verwondering. Hier is 'n geleentheid om te gee en dan sing ons hierdie lied saam.
Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light, if you have so say, I see the world in light, I see the world in wonder. I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the world?
I see the world in grace. Wanneer ons vandag saam bid, wil ek jou uitnooi om jou hande miskien oop daar op jou skoot net eers te hou, waar jy ook al sit of waar jy ook al is. Om jou hande eenvoudig net oop. As 'n gebaar van verwondering, half oop te hou daar by jou. Here, U gee vir ons die lewe as hierdie kosbare, wonderlike geskenk. En ons sien die lewe, die natuur, mense, oomblikke, sien ons, wanneer ons dit saam met U sien, sien ons dit in verwondering. En Here, ons wil dankie sê dat ons anders mag kyk na die lewe, na onsself, omdat U vir ons 'n nuwe manier van kyk kom gee het. En ons wil alles wat U vir ons in hierdie jaar gee, die wonders en die uitdagings, wil ons met sulke oop hand verwondering wil ons ontvang. Ek wil jou nou uitnooi om jou hande ook toe te klem as ons verder bid. Here, ons moet erken dat ons ook dikwels met angstigheid en met vrees en met onsekerheid leef en dat ons daarom ons hande toe klem in 'n poging om self in beheer te wees van ons lewens, van elke dag van die lewe. En daarom wil ons kom bid dat U ons vandag die vrymoedigheid en die geloof sal kom gee deur die Gees en deur die woord om met openheid te leef. En ek wil jou uitnooi om jou hande weer oop te maak. En Here, op 'n manier wil ons in hierdie gebed dan, voordat ons verder saam oor U lewe nadink, wil ons kom oopmaak vir U leiding, vir U beweging in ons lewens. U beweeg deur die Gees, deur ander mense, deur gebeurtenisse, glo ons U is steeds met ons op pad. Wil U ons oopmaak vir U lewe, wat die lewe is in oorvloed waarna ons almal verlang. Dus dankie dat ons dit van U mag vra, omdat U getrou is, omdat U by ons is, omdat U die bron van lewe is. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Goeiedag ook van my kant af, is lekker om vandag so saam met jou te mag wees. Dit is 'n parmantige 42 vandag in Stellenbosch, so hopelik het jy ergens 'n stukkie koelte, of dalk selfs nog iets koeler as dit. Ons het hier by Stellenbosch gemeente begin in die jaar deur te luister na Vrou Wysheid se uitbundige uitnodiging, na tafels wat kreun van die betekenis van die lewe uiteindelik. Sy nooi ons uit na hierdie lewe wat regtig kreun en oordadig is met hierdie lewe van oorvloed en betekenis. Indien jy dalk dit gemis het die vorige 2 weke, gaan luister gerus daarna op die webwerf, is die skakel na die YouTube toe. En die gedagte daarvan is dat dit amper so 'n inleiding is tot vandag en die volgende paar weke wat kom, so gaan luister gerus daarna. In komplekse tye, in tye van verandering, en nie net soort van hierdie jaar nie, maar tydperke van verandering, waarin paradigmas en leefstyle en die maniere ons dink oor goed skuif, in tye soos hierdie, het ons nogal gedink dat regtig sal goed wees wanneer ons 'n bietjie weer die Bybelse idee oor sulke tye gaan soek, en dis die wysheidsgeskrifte. So ons is besig met hierdie reeks oor wysheid, omdat tegniese of klein veranderingkies nie regtig wanneer verandering verander, gaan dit ons nie help nie. Ons het groter wysheid nodig en daarom stap ons saam met hierdie uitbundige uitnodiging van Vrou Wysheid. So die eerste ding wat ons ontdek het in die vorige 2 weke en weer vandag ook net moet onthou, is die gedagte dat wysheid, hierdie vrou wysheid, sy roep langs die strate en op die stadspleine, sien ons in Spreuke 1 en in Spreuke 9. Wysheid gaan dus oor die leef in die alledaagse, die doodgewoon alledaagse, maar op 'n sekere manier. Nou, ons is nogal geneig om geloof en ons Gods idees oor wysheid te bære en een kant hou vir daardie groot oomblikke in ons lewe. Of groot drempels wat ons oorsteek, of werksveranderinge of krisisse, dat ons Gods idees en Gods wysheid amper vir sulke groot goed bære en dat ons vir die res van ons lewe, vir die doodgewoon alledaagse mens tot mens, jy weet daai vaal grys oomblikke, van mens tot mens, situasie tot situasie, besluit tot besluit en verpligting tot verpligting, dat ons dit maar op ons eie en op ons eie manier doen, maar eintlik moet ons hoor dat ons eintlik nooit regtig ons eie manier van dink of doen het nie. Ons word nie sonder rede kinders van ons tyd genoem nie. Ons is soos daai bekende story van die padda in die water. Is ons en word ons meegesleer deur die kultuur waarin ons leef, die tyd waarin ons leef, die mense saam met wie ons leef, die plekke waar ons is en deur verskillende leefstyle wat die hele tyd verander word. Ons word hierdeur meegesleur en ons manier van dink word juist daardeur beïnvloed. En dan is Annie Dillard dalk heeltemal reg as hy skryf, "How we spend our days is of course how we spend our lives." So kyk na die alledaagse, wil sy amper hier sê, want jou alledaagse, hierdie everyday maniertjies van hoe ons leef, beïnvloed en word uiteindelik ons hele lewe. Dis nie net die groot goed en die groot besluite nie. So die alledaagse en die invloed wat dit op ons hele lewe het, word in die algemeen, maar veral rondom ons geloof, dikwels geminag of onderskat die invloed wat dit het. Hoor mooi, wysheid roep nie by die tempelplein nie, sy roep nie in die binnekamer nie, sy roep nie by die parlementsgeboue nie, al is al daai ruimtes baie belangrik, ook in terme van wysheid. Sy roep op die straat, sy roep half hier in dorpstraat en op die braak, daar in die alledaagse, daar waar ons leef in ons buurte, om kombuistafels en leefvertrekke en raadsale, dis daar waar wysheid ons uitnooi tot 'n nuwe manier van leef en anders dink daaroor. So Spreuke 10 tot 31, waar hierdie lysie van 'n klomp spreuke amper soos digkuns neergeskryf word, gaan eintlik oor doodgewoon alledaagse goed. So ons wil aandag gee aan ons alledaagse. Nou mag ons dalk maklik dink omdat wysheid hier te maak het met die alledaagse, dat wysheid en God se wysheid alledaags is. Maar ons moet maar altyd onthou dat wysheid gaan juis oor anders as die norm. Al is wysheid in die alledaagse, is wysheid nie alledaags nie, inteendeel is dikwels baie anderster as die norm waarmee ons leef. Dit is soms vars en vreemd en dit is dikwels meeste van die tyd teen-intuïtief, ek sou wou sê teen-natuurlik, teen ons natuurlike instink kom wysheid se raad vir ons. So byna in alle kulture as jy mooi daaroor dink, of het nou in kulture, gelowe of fabels of stories is, word die wyse, of het 'n mentor, 'n wysgeer of 'n sage of wie ook al is, is hulle dikwels eintlik een of ander eienaardige off-center karakter wat dikwels buite die kring van die normale te vind is. Hulle is fisies baie keer buite die kring van die normale, maar veral in term van hulle karakter en hulle manier van dink en leef en doen, is dikwels so bietjie buite die kring van die normale. Dink maar aan al die populêre wyses, die argetypes van wysheid wat ons in flieks kry, van Yoda tot Rafiki daar van Lion King en Nanny McPhee en Lionel Logue in The King's Speech, is almal hierdie eienaardige vreemde karakters wat so half buite die kring van die normale geleef word. So wysheid is anders as die norm, as dit hier binne die kring. Nou wanneer ons op 'n paar plekke in die wysheidsgeskrifte hoor, soos wat ons goed ken, dat wysheid begin met die dien van die Here. Die ou vertaling van die Engelse vertaling praat van wysheid begin met die vrees van die Here. En ons het nou al genoeg verduidelik dat het gaan oor hierdie verwondering, om met hierdie sacred awe, skryf een van die skrywers, om daarmee te leef, hierdie heilige bewustheid van God se teenwoordigheid in die lewe. Dat wysheid begin om met God rekening te hou. Wysheid begin met die dien van die Here. Dan beteken dit dat hierdie sekere manier van leef in die alledaagse met wysheid gaan daaroor om te leef en te kyk na die lewe vanuit God se perspektief. En om ander het verlede week gepraat van om met 'n nuwe bewussyn om dit bewustelik op 'n manier te beoefen. Nou die uitdaging is dat God se perspektief was nog altyd anders. In Jesaja 55 sê die Here self: "My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede nie soos myne nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes." Ek dink dit sal goed wees as ons dit net 'n slag eerlik vir onsself kan erken dat ons moenie dink so maklik dink dat God soos ons dink nie. Van ja, die Here sal mos met my saamstem hieroor nie. Ek dink ek is nogal geneig om dit te doen. So om regtig hierdie woorde weer mooi te hoor, my gedagtes is nie julle gedagte nie. So dis hoër, dis anderster. Ek bedoel, ons sien dit veral in Jesus en sy beweging tussen die mense, dat hy die hele tyd so half, die mense vind hom vreemd. Hy word uiteindelik daaroor gekruisig. So wanneer wysheid dan nou begin, die eerste tree van wysheid is met die dien van die Here, om bewus van God te leef, dan wonder ek, wat is die volgende tree van hierdie leef met wysheid? Nou as hierdie mooi temas, dwars deur die Nuwe Testament, temas wat Paulus veral uitlig, as hy sê dieselfde gesindheid moet in julle wees as wat in Christus Jesus was, en die Engels praat van put on the mind of Christ, wat 'n meer direkte vertaling is. In Romeine 12 skryf Paulus, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. In Kolossense 3 sê hy, julle leef na die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper. So vir Paulus is dit hierdie sentrale gedagte van, daar is hierdie beweging van transformasie en verandering. Jesus sê telkens, en hy sê dit op verskillende maniere, dink weer hieroor. God se gedagtes is nie soos julle gedagtes nie. Dink weer hieroor. Dink nie, dink anders, kyk uit 'n ander hoek, na God, na geloof, na jouself, jou eie identiteit, na ander, na mag, na sukses, na liefde, na leiding. Kyk anderster as die norm, as wat jy nog altyd hieroor gedink het. Kyk anderster daaroor. En Jesus se groot redevoering, daai gesprek op die berg, daar in Matteus 5-7, dan sê Jesus op 'n paar plekke daar, vroeër is daar vir jou gesê, die norm is, maar ek sê vir julle, hier is 'n nuwe perspektief, 'n anderster manier van kyk hierna. En dan stel hy die normaal is, meegesleer deur dit wat die norm van hulle dag is, stel hy hulle bekend aan 'n nuwe manier van leef, dink en kyk. En hy gee uiteindelik hierdie alternatief. Hoekom? Want hy is die een wat wil lig gee, wat wil lewe gee, wat die lewe in oorvloed, wat Andrei verlede week na verwys het in Johannes 10 vers 10, die lewe van betekenis. Dis omdat hy dit vir ons wil gee. Hy probeer nie vreemd of snaaks of anders wees nie. Hy wil vir ons die lewe in oorvloed gee. Vrou wysheid ook wil vir ons die lewe in oorvloed, soos 'n tafel wat kreun van feestelikheid vir ons gee. En daarom die heeltyd hierdie van, wag, kyk so hierna. Nou die woord wat die Bybel gebruik vir hierdie nuwe manier van leef is, en wat Paulus telkens gebruik, is verander. Is transformasie, metamorfose is letterlik die Griekse woord. So 'n totale verandering, nie net 'n klein tegniese aanpassing nie, maar 'n totale verandering. Ons lees in 2 Korintiërs 3 Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So hierdie transformasie word ook beskryf in Romeine 5 en Romeine 8. In Kolossense 3 en in 2 Petrus 1 en 'n paar ander plekke word hierdie geloofsreis, amper die kern van Christen spiritualiteit, beskryf as transformasie, as 'n metamorfose. Nou, dink mooi oor hierdie woorde van 2 Korintiërs 3 vers 18. Dis nie 'n bo-menslike opdrag wat vir jou gegee word nie. Daar word nie gesê, jy beter verander al meer na die beeld van Christus toe, anders gaan jy nie die koninkryk van God in nie, anders het jy nie deel aan God nie, dis nie wat daar staan nie. Dit word uiteindelik hierdie uitnodiging en eintlik meer 'n belofte wat vir ons gegee word, dat wanneer jy met God op pad is, dan gaan hierdie verandering met jou gebeur. Dan is transformasie 'n totale omwenteling van hoe jy is, hoe jy dink, hoe jy kyk, hoe jy leef, gaan uiteindelik verander. En wanneer ons hoor dat die Gees die veranderingsagent in ons lewe is, dat dit inderdaad nie ons is wat dit in ons eie krag kan regkry nie, dan is dit dalk regtig 'n bo-menslike belofte. So jy gaan voortdurend verander wanneer jy leef vanuit God se perspektief. Wanneer jy begin met die wysheid, begin met die dien van die Here, dan gaan daar transformasie in jou wees. So as jy dalk nou benoud is dat die volgende tree na wysheid begin met die dien van die Here, dat dit verandering is, wil ek jou gerus stel, want ons hou nie daarvan om te hoor jy moet verander nie. Maar dit lyk vir my dat dit 'n onafwendbare gevolg is. Soos wat ons by die disippels sien wat Jesus volg, is dit 'n onafwendbare gevolg van wanneer ons met vrou wysheid saam met God op hierdie pad, hierdie nuwe jaar instap. Nou voor ons by daai tweede tree kom, kom ons staan net stil by verandering, want ek wil hê jy moet in voeling kom daarmee. Hoe voel jy oor verandering? Van jouself, jou opinie, jou idees, jou manier van glo selfs. Hoe voel jy daaroor as ek nou vandag vir jou sou sê dat dit gaan of dit moet dalk verander? Dadelik raak ons so half kriebelrig, ons is nie noodwendig gemaklik met die idee, veral as iemand vir ons kom sê, jy moet of jy gaan verander, raak ons so bietjie angstig daaroor, raak ons so bietjie verdedigend daaroor. Gaan toets dit maar net in jou huwelik en jy sal dit ontdek. En dan is my vraag, net om hierdie ongemak nog so 'n bietjie groter te maak, is wanneer laas het jy nogal dramaties verander? Nie van wat jy besluit om te bestel by die restaurant nie, maar regtig in terme van die groot goed van die lewe, van hoe jy nog altyd gedink en gekyk het na sekere dinge. Wanneer laas het jy hierdie groot verandering in jou lewe ervaar? En dan is dit moeilik om dadelik sommer net aan iets te dink, vir meeste van ons in elk geval. En dit bring ons dan by hierdie tree en by ons tema van vandag. Christen spiritualiteit vra dus 'n openheid. Wysheid vra 'n openheid om verander te word. Om nie so afgehandel te wees dat ons nie meer hierdie openheid het, dat ons voortdurend, en daar staan letterlik tot in die einde toe, in ewigheid, dat ons voortdurend vir altyd sal verander nie. Daarom is een van ons waardes hier by Stellenbosch gemeente in wording. Om te erken en dit net weer vir mekaar oor en oor te herinner en om daardie gesindheid te leef van ons is nog in wording. Ons het nog nie al die antwoorde, alles in pag en besit nie. Ons is nog, en God is nog, met ons op pad. Dink maar aan al die karakters, dat wanneer in die Bybel, wanneer God met jou op pad is, dan is verandering seker. Dink aan Jakob, dink aan Moses, dink aan Dawid, dink maar net aan Israel, van waar God met hulle begin het, en hoe hy hulle uiteindelik verander het. Dink aan die 12 disippels, dink aan Paulus. Een ding is seker, dat wanneer jy hierdie jaar met God en sy wysheid op pad is, is verandering seker. Daarvan kan ons seker wees. Daarom dink ek sal ons goed doen, wanneer ons nie meer noodwendig van onsself as gelowiges praat en onsself as gelowiges identificeer nie. Maar dalk moet ons weer daai ou begrip in lyn met die vroeë kerk, moet ons weer van onsself praat en dink as disippels. Want disippels is volgelinge wat juist volg met die oog daarop dat hulle meer sal word, dat hulle gestroop sal word, dat hulle gevorm, verander, getransformeer sal word. Dit is die aard van disippelskap. Volgelinge wat nog op pad is. En daar is 'n wonderlike stuk genade hierin van ek is nog op pad. Daarom maak ek foute, daarom dink ek soms verkeerd oor goed, daarom ontdek ek nuwe dinge. Daar is ook hierdie oproep daarin, om te sê dat ons volgelinge is wat nog op pad is. Is kom ons kom op hierdie pad van transformasie. Kom ons wees oop vir die verandering wat God ook in ons en rondom ons wil doen. So wanneer ek Spreuke lees, dan klink dit vir my na die volgende tree. Openheid om te verander. Spreuke roep ons op verskeie plekke op tot hierdie openheid vir raad. Openheid om te verander, om nie so verwaand en selfverseker te wees, dat ons nie uiteindelik oop is vir die vorming en die transformasie, wat deur die lewe, die alledaagse lewe, met ons kan gebeur nie. So ek wil jou uitnooi, om saam met my die volgende paar tekste en Spreuke te bedink, en amper daaroor te mediteer. Ons begin by Spreuke 16, en dan gaan ons 'n paar tekste saam lees. Een mens kan sy voornemens hê, soos wat ons mos nou hier in die begin van die jaar dikwels het, een mens kan sy voornemens of planne of idees hê, maar die laaste woord daaroor kom van die Here af. Een stuk openheid vir Godse beweging, ook in ons voornemens, ons idees, ons planne. In sy eie oë is alles wat een mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid. Dit gaan uiteindelik hier oor meer as maar net wat jy in jou eie oë sien. Dit gaan uiteindelik en dink en doen. Dit gaan uiteindelik oor die gesindheid daarachter. Dit gaan nie net oor die regte goed doen nie. Dan laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. Dit is amper half hierdie oorgee. Ek hoor iets van wees oop, gee oor, moenie toeklem nie, maak jou hande oop en gee oor. En dan vers 5 van Spreuke 16, die Here het 'n afskie van 'n verwaande mens. Dit staan vas, so mens sal nie ongestraf bly nie. Ek dink nie die Here hoef ons te straf in verwaandheid nie, ek dink die straf lê in verwaandheid self. Ons het mos nou daai gesegde van hoogmoed kom uiteindelik tot 'n val. Maar dis harde woorde, die Here het 'n afskie aan 'n verwaande, toe, gesluite type mens. En die volgende gedagte, Spreuke 15, waar daar nie beraadslaging is nie, slaag planne nie. Dit slaag wanneer daar baie raadgewers is. Die hele idee van kry 'n klomp raadgewers in jou lewe, moenie net jou eie planne volg nie. In Spreuke 11, 14, 20, 18, 24, 6 gaan dit veral oor oorlogvoering, maar ook oor die groter samelewing, sonder oorwoe of goeie leiding, val 'n volk. Die redding lê in baie raadgewers. Dan gaan ons na Spreuke 13, 19 en 12 toe. Selfverheffing lei altyd tot twis. Die wat goeie raad aanneem, het wysheid. Spreuke 19, luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. Hier klink dit regtig asof 'n openheid 'n voorwaarde is voordat jy wysheid sal vind. Spreuke 12, en die dwaase eie se oë, sy eie pad, die regte. Wie wysheid het, luister na raad. Ek dink maar sommer aan myself voor die tyd van GPS'e, waar ek sal aanhou en aanhou om 'n pad te probeer uitfigure en nie sal stop om raad te vra nie. 'N dwaas in 'n dwaase eie oë, sy eie pad, die regte. Wie wysheid het, luister na raad. Nou, as jy enigszins normaal is, gaan jou gedagtes, en het jou gedagtes, wanneer ons hierdie tekste gelees het, gaan het dadelijk na iemand anders daartoe. Iemand van wie jy verskil, of iemand met wie jy in konflik is, of iemand wat jy as haar koppig in jou leven beleef, iemand met wie jy nie makkelijk noodwendig saamgaan, en dalk dikwels so of een weersin of een botsing in het. Jou gedagtes gaan dadelijk soen toe. Die uitdaging en die uitnodiging hier is om by jouself te bly oor die volle spectrum van jou leven. Vrou Wysheid, wat so uitbundig in die alledaagse ons uitnooi na 'n fees, kry later amper wanneer sy hierdie geslotenheid ervaar. Mense wat nie oop is nie, raak sy amper, sy kry 'n ander stemtoon. Is amper asof sy hartseer en teleurgesteld is. Ons sien dit daar aan die einde van Spreuke 1 en ook dan in Spreuke 19. Julle het my raad alles in die wind geslaan. Julle wou julle nie laat teregwys nie. Teregwys is so harde woord, maar dis 'n mooi woord, dis 'n mooi gedagte. Julle het my raad veronagsaam en elke teregwysing van my geminnig. Julle was toe, julle was geslote, julle was nie oop nie. En dan Spreuke 19, my seun, hou gerus maar op met luister na wat jou geleer word, as jy jou nie wil steur aan verstandige raad nie. Nou, in ons wêreld van fake it till you make it, werk hierdie openheid om nie so selfversekerd, so verwaand, so in beheer, om te sê, nee, gids, ek is oop om nog 'n bietjie weer hieroor te dink. Ek is oop vir 'n bietjie ander raad en ander perspektiewe, ander invalshoeke. Dit verkoop natuurlik nie so goed nie en dit lyk nie noodwendig so goed nie. Verbeel jou dat jy in 'n raadsvergadering of by jou werk of by wie bo jou aangestel is sou kom en dat jy so nederig en onseker en oop voorkom en nie meer beslis en regop en verwaand en selfversekerd is nie. Dit werk nie so lekker nie. Die selfversekerd is wat Fortune 5 is the brave. En dan dink ons daaroor dat dit mense is met hierdie voortvarendheid. So is vir ons moeilik, want die kultuur waarin ons leef, lyk totaal anders as wat hierdie prentjie geskets word, om die heeltyd te soek na hierdie openheid van wysheid. So om dit te kan doen, in die kultuur waarin ons leef, kom ons dan by 'n ander waarde van Stellenbosch gemeente uit. En dit is durf. Vra rarig grit, stroom op durf, braafheid as jy wil, om met hierdie gesindheid in die alledaagse te gaan leef. En ons het nodig om regtig veilig te voel, voordat ons so vulnerable, so broos, weerloos sal wees, en hierdie openheid sal hê van, ons wil anders dink hieroor, ons wil anders leef hieroor. Daarom by Stellenbosch gemeente glo ons ook in empatie en het ons hierdie waarde ook van gasvryheid, 'n vreemde gasvryheid, waar ons vir mense 'n veilige ruimte wil gee, ongeag jou wysheid en dwaasheid, dat jy hier veilig kan voel, sodat jy hierdie openheid kan hê. So daar is 'n klomp waaraan jy dalk kon dink, wat jy wens tog maar net hierdie wysheid kan hê. Ek dink veral aan die politici, en 'n klomp ander. Natuurlik werk hierdie aanval van mense. Wanneer hulle onveilig voel, gaan ons dadelik in 'n verdedigingsmode in ons verhoudings en in die manier van doen. So hierdie veilig voel is regtig belangrik, voordat ons die openheid sal hê, die durf sal hê om met openheid te leef. Buiten ons kultuur gebeur daar ook iets in ons kop, wat hierdie openheid vir ons regtig moeilik maak in onseker tye, waarna so onderliggende angs in ons leef. En Brian McLaren skryf in 'n boek, Why Don't They Get It? Overcoming Bias, skryf hy oor wat in ons brein gebeur. Ons het die natuurlike vooroordele, wanneer ons met die lewe, met die alledaagse gekonfronteer word, met dit wat anders is. So hy verduidelik so 13 verskillende biases. Bias is hierdie vooroordeel waarmee ons leef. Hy verduidelik so 13, ek het vanuit my eie bias, het ek die 8 maklikstes gaan kies. Die eerste ding is hierdie gedagte van 'n confirmation bias. Ons is geslote vir dit wat nie gemaklik inpas met hoe ons reeds dink oor goed nie. So die praktiese ding wat ons moet beoefen hier is, gaan soek die teenpool van alles wat jy dink en glo en doen. Die volgende een is die complexity bias, dat ons brein verkies van nature, ons brein is maar redelijk lui, word nooit optimaal benut en gebruik nie. So ons brein verkies 'n eenvoudige leun bo 'n komplekse waarheid. En in komplekse tye het ons komplekse waarhede wat ons moet ontdek, maar ons brein sal altyd 'n leun, 'n maklike leun bo 'n komplekse waarheid verkies. So die doelbewuste ding wat ons hier moet doen is om te gaan stoei met die komplekse, om nie te gou tot beslissings en antwoorde te kom oor die lewe en selfs oor God nie. Dan die volgende een, community bias, dis byna onmoontlik om te sien wat ons groep nie wil of kan sien nie. Jy sien soos die mense waarmee jy die meeste tyd spandeer. Jy sien soos jou vriende die lewe. Jy sien soos die verskillende groepe waaraan jy behoort. Kom nou weer hierby. En dan complementarity bias gaan daaroor dat as jy vyandig is teenoor my of my idees, dan antwoord ek dit eenvoudig net in my brein. Dan dadelik is ek vyandig teenoor jou en jou idees. Wat ons hier gaan moet beoefen die gewoonte van weerloosheid, vulnerability, is om uiteindelik ons eie vulnerability te erken en in voeling mee te moet kom. Dan die comfort bias, ek verkies om nie my gerief te versteur nie. Alles in ons samelewing gaan daaroor om ons gerief net soveel groter te maak. So enige iets wat my gerief versteur, wys ek eenvoudig dan net weg. So die ding wat ons hier moet beoefen, die praktiese wees, is raak gemaklik met ongemak. Beoefen ongemak. Kom in ongemaklike plekke, in ongemaklike gesprekke, in ongemaklike selfrefleksie. Kom by daardie plekke wat ons vanuit ons gerief dalk liefs vermy. Dan die catastrophe bias, is ons is vreeslik bewus van dramatiese gebeure. Maar ons is salig onbewus van hierdie geleidelike padda in die water, verandering wat ons meesleer. So ons kom nie agter hoe die omgewing rondom ons, soos 'n vis in water, kom ons nie agter van die water en hoe dit ons meesleer en hoe dit ons verander en beïnvloed nie. En wat ons hier dikwels gaan moet beoefen, is om krities te gaan dink oor wat ons glo in terme van die tyd waarin ons leef. Om krities te gaan dink oor die wêreld waarin ons leef. En dit nie sommer net te aanvaar nie. Dan contact bias, indien jy nie contact het met die ander of met die ander kant nie, word my vals vooroordele of aannames nooit uitgedaag nie. Ek het 'n sekere idee oor mense, oor idees, oor gelowe, en ons praat van hulle, en omdat ek nie contact het met hulle nie, gaan my vooroordele en my idees daaroor nooit uitgedaag of verander word nie. So wat ons hier sal moet beoefen, en dis hoekom ons so aanhou daaroor, van gaan oor die grens na die ander toe. Ander plekke, ander mense, ander ruimtes. En in die laaste een is eintlik vanselfsprekend cash bias. Dit is moeilik om iets raak te sien en eerlik daar te wees en oop te wees vir hierdie idee of roete of pad of oortuiging wanneer dit 'n negatiewe of 'n nadelige finansiële effek op my lewe gaan hê. So gaan gedink gerus oor jou eie vooroordele en probeer kreatief wees oor wat is die praktyke wat jy kan gaan beoefen, iets fisies wat jy moet doen, wat jou kan help om net in voeling te kom met hierdie vooroordele, om ook dan die alternatief daartoe te gaan leef. So die jaar lê oop voor ons. Daar's 1000 gebeurtenisse, 1000 plekke, 1000 situasies, besluite, mense wat op ons wag. Vir ons as 'n gemeente, vir jou as 'n individu, vir ons almal lê die jaar so oop. is die een waarheid. Die volgende waarheid is dat God steeds met ons op pad is. Dat God steeds met jou op pad is. En om met God op pad te wees, soos ons nou gesê het, is om in hierdie reis van transformatie te wees. Op pad na 'n lewe van betekenis, 'n lewe van oorvloed. Dit is om met wysheid op pad te wees. So mag jy veilig genoeg voel, geliefd genoeg voel hier by ons, maar ook in die plekke waar jy leef. Maar veral mag jy deur God se beweging in jou lewe veilig genoeg voel by God, sodat jy oop genoeg sal wees vir die verandering en transformasie wat daar in jou en ook rondom jou kan gebeur. En mag jy dan regtig ontdek dat elke plek, elke oomblik wat jy leef, heilige grond is. 'N ruimte wat jy betree, 'n gesprek wat jy het, 'n mens wat jy ontmoet, wat die potensiaal inhou om jou te verander. Soos wat Moses verander is van 'n hakkelende moordenaar tot 'n bevryder en 'n leier van 'n volk, daai verandering, dat dit in elke oomblik van die lewe ook moontlik is vir jou. Mag jy daai openheid hê dat God is nou hier en hier met jou besig. So ek wil jou uitnooi in 'n bietjie van 'n oomblik van refleksie voordat ons 'n gebed saam bid met Stefan. Wil ek jou uitnooi om dalk vir jouself 'n spreek of 'n kort mantra of 'n sê ding te kry wat jy dalk net in hierdie week in tye van ongemak, in tye wat jy jouself uitvang, o ja, ek dink nou op 'n ou patroon, 'n ou manier hieroor, om hierdie openheid in jou los te maak. So ek werk altyd wat kerk goed aanbetref en wat die groot samelewing goed aanbetref, is daar hierdie ou gesegde dat ons is gewoonlik geneig om te sê, what the hell is going on? Julle het my dit al hoor sê. 'N beter vraag sou wees, en ek probeer dit toepas met kerk goed en met groot goed, what on earth is God up to? Ons vra, wat die hel gaan nie aan, maar om regtig te vra, what in heaven's name is God up to? Ek het nodig om dit met my alledaagse te gaan doen. Wat het jy nodig om vir jouself gereeld te vra in elke oomblik? Dalk is dit iets wat jy moet vra, iets wat jy moet sê, dalk is dit 'n gebed wat jy moet sê, 1 of 2 of 3 woorde, nie lank nie. What on earth is God up to? Ek gee jou kans voordat ons saam bid om jou eie woorde, jou eie bede, jou eie vraag te formuleer.
Every time I lift my hands up to the sky, I know I stand on holy ground. Every time I wipe a tear from someone's eye, my feet are bound to holy ground. When I jump for joy and praise your holy name, when I'm in despair, nothing good remains.
when I'm gripped by fear or when I'm safe and sound. I shall believe I'm standing on your holy ground. You make all things sacred, you make all things new. Everywhere I go is holy because of you. I'll remember I was lost, but now I'm found. Everywhere I go, I stand on holy ground. Every day that sees the setting of the sun, my work was done. Every time I see that justice has been done, your feet just walk on holy ground. When I feel the unforced rhythm of your grace, when it feels like I can hardly see your face, when the good
wanneer ek jou groet vandag, is dit met die woorde van Paulus. Mag ons in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte van ons alledaagse na Christus toe groei. Mag ons liefde toeneem in begrip en fyn aanvoeling en mag ons dan onderskei waarop het werklik aankom. Mag ons in die wysheid van God, wat dwaasheid is vir hierdie wêreld, vir die norm waarin ons leef, mag ons in die wysheid van God glo en mag ons oop wees daarvoor. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons was vandag. Sien uit daarna om mekaar ook daarom ergens langs die pad fisies te mag sien. Goed gaan.
Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight. As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have so say, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light. Bursting and living.